Столицей Норвегии Осло завершился форум свободы. Громадские активисты, политичные лидеры, правооборонцы и журналисты из усяго свету обмерковывали ситуацию с правами человека у авторитарных и тоталитарных державах. Все лето форум прошел под спокличем «Стемры на светло». Форум проводится с 2009 года у травне и присвечены проблемам краина, где порушаются правы человека, обмежевывается свобода слова и выказывания. На форуме от Беларуси был стипендиат программы Вацлава Гаула на радио «Свобода» Франек Вечорка, и он теперь побач со мной в Пражской студии. Витаю, Франек.
Добрый день.
Франек, скептики могут запытаться, что в уголе может изменить правооборонный форум. Политвязням Беларуси на урадце да поможет выйти на свободу. Что бы вы отказали на такие закиды?
Ведаете, Ганна, то самое питание задавал организаторам форума подчас первой прессовой конференции. Справа в том, что большинство удельников таких форумов навод не уявляют, что такое Беларусь, с чем ей едут. Але подчас таких форумов есть махчимость сказать. Як кажуть, грукайтеся і вам адчынять. Так вось там усе кажуть, кожны каже своє. І ведаєте, пасля норвезкага форуму я зразумеў, што праблема ў Беларусі не такія страшныя. Ну вось, да прыкладу, напрыклад, выступала жанчына з Зімбабве. Я зовут Джастіна Мукако. І яна распавядала про то, як сидзела ў турме. Это была яе, напэўна, трэцяя ці чацвёртая адсідка. Яна сидзела 89 дзён, і практычна кожны дзень яе выводзілі на калідор, заломвалі рукі, ногі, ставілі на калені і білі па ступнях. Так? І калі пачаўся прыём вечарам у першы дзень, то яна проста не магла стаяць і папрасіла дазволу сесці. Альбо яшчэ адзін быў удзельнік форуму, Бені Венда. Ён прыехаў з заходняй Папуа, я ніколі не чуў пра такую краіну, аказваецца, ёсць. І гэтая краіна знаходзіцца ў залежнасці ад Інданэзіі. Ён прыехаў увесь такі ў абарыгенцкіх строях, з пёрамі на галаве, са сцяжком нацыянальным на грудзях. І ён распавядаў, як уцякаў з турмы. І ён сапраўды сядзеў у турме, сапраўды уцякаў, ён залез у вентыляцыйную шахту, сказаў, што засеў, не мог вылезці, але настолькі ўспацеў, што пот дапамог яму праслізнуць праз гэтую шахту і выскачыць па-за межы турмы. Ну і вось пасля такіх гісторыяў разумееш, што Беларусь гэта не пуп зямлі.
Ну, як вынікае, што тэма турмы, тэма палітвязняў была ключавой на форуме. А прадстаўнікі якіх краінаў прысутнічалі, выглядае, што Беларусь была адзінай еўрапейскай краінай, якая разглядалася ў аспекце парушэння правоў чалавека.
Летась, у мінулыя гады, бралі ўдзел у форуме Жанна Літвіна, Алесь Бяляцкі, Александр Казулін. На жаль, Беларусь у панельных дыскусіях прадстаўленая не была. Але была Сербія, была Расія, былі краіны Паўночнай Афрыкі і Пярэдняй Азіі, Бірма, Кітай, Сінгапур, вось гэта заходняя Самоа, Венесуэла. То бок гучалі галасы з усяго свету, з усёй планеты. Быў апублікаваны і агучаны таксама даклад Freedom House наконт свабоды слова ў розных частках планеты. І, у прынцыпе, напэўна, апошняя дваццатка з гэтага спісу самых несвабодных краінаў яна на форуме прысутнічала. Ну, а я гаварыў ад імя Беларусі, пастаянна падымаў пытанне Беларусі, наколькі было магчыма, пытаўся пра Бяляцкага. Аднак цяпер гэта, як кажуць, не трэнд.
А што трэнд?
Ну, трэнд цяпер гэта рэвалюцыі ў Паўночнай Афрыцы і ў Пярэдняй Азіі, вось гэтыя мусульманскія пераўтварэнні, ці стануць гэтыя краіны дэмакратычныя. У прынцыпе, гэтаму былі прысвечаныя першыя два дні форуму. Вось, але ўсіх уразіла, напрыклад, жанчына з Саудовскай Арабіі, 32-гадовая Маналь Аль-Шарыф, якая, дарэчы, на форуме атрымала прэмію Вацлава Гаула. Яна распавяла пра сваю кампанію за правы жанчынаў, у прыватнасці. У Саудовскай Арабіі забараняецца жанчынам сядзець за стырном, кіраваць машынаю. А яна прынцыпова села за стырно і паехала па цэнтральных вуліцах горада, зняла на відэо, павесіла на ютуб, яе безумоўна арыштавалі, пасадзілі, пачалася агульнасусветная кампанія ў яе падтрымку, і яна сёлета ўвайшла ў сотку самых уплывовых людзей планеты. Ну вось такія людзі, напрыклад, уражваюць.
Выглядае, што вельмі цікавыя былі ўдзельнікі форуму. З аднаго боку акторка Джулія Орман, з другого боку расійскі апазіцыйны палітык Гары Каспараў, кіраўнікі Google. Пра што яны гаварылі на форуме?
Ну, безумоўна, яны гаварылі пра свае праблемы, але пасля ў кулюарах мне ўдалося ўзяць некалькі інтэрв'ю. Цягам бліжэйшых дзён на сайце Радыё Свабоды з'явяцца відэа, фота, тэксты гэтых матэрыялаў. У прыватнасці, Гары Каспароў распавёў мне пра сваё бачанне беларуска-расійскіх адносінаў. Гэта вельмі цікава. У прыватнасці, ён сказаў, што калі наступяць змены ў Беларусі, то наступяць змены ў Расіі. Напрыклад, паводле яго змены рэжым Пуціна і Лукашэнкі, яны кроўна звязаныя. Таксама я ўзяў інтэрв'ю ў Аўсамы Мунаэта, гэта лідар паўстанцкай пераходнай рады Сырыі. Менавіта вось гэты, як сказаць, баявік, вось гэта такі нацыянальны лідар, і вось ён з такім тварам, шнарам на шчаце, мне распавёў жудасныя рэчы пра гандаль зброяй. І ён сказаў такую цікавую рэч, што рукі Лукашэнкі ў крыві сырыйскіх дзяцей. У прыватнасці ў кантэксце таго, што Лукашэнка да 2011 года прадаваў вялікія камплекты зброі рэжыму Башара Асада.
Ну, якраз у гэтыя дні ў Осла працягваецца суд над Брэйвікам. Ці спрабавалі вы трапіць на судовае паседжанне, ці было гэта магчыма?
Суд над Брэйвікам адбываецца ў такім сучасным, мадэрновым шклабетонным будынку. Падыход да яго заблякаваны тэлеканаламі, сотнямі радыёстанцыямі, газетамі, паліцыяй. Безумоўна, шмат ахвотных, штодня там адбываюцца розныя перформансы вакол гэтага суду. І я разумею, што сам Брэйвік вырашыў ператварыць гэты суд у шоу. Мяне, на жаль, туды не пусцілі праз шчыльныя кардоны міліцыі. Запатрабавалі акрэдытацыю, дазвол на тое, каб прысутнічаць. Але я абышоў побач, паглядзеў, як вось гэтая атмасфера, як гэта выглядае знутры Осла. Я хачу сказаць, што гэта розніца ад Беларусі. Прынамсі, мяне здзівіла тое, што Брэйвіку, які вось абвінавачваецца ў забойстве 80 чалавек, з ім размаўляюць як з джентльменам, як з лордам. Вось, і да яго ставяцца як да паўнапраўнага грамадзяніна, нягледзячы на ягоныя злачынства.
На форуме вы задавалі арганізатарам пытанне, ці праўда, што сітуацыя з Алесем Беляцкім ёсць сведчаннем, калі з'яўляюцца бізнес-інтарэсы, то правы чалавека адыходзяць на другі план. Вы ўжо самі сказалі, што тэма Беларусі не была асноўнай на форуме свабоды. Вось на гэтае самае пытанне пра бізнес-інтарэсы і правы чалавека, як бы вы самі адказалі?
Ну, Беларусь не была асноўнай, але гаварылі шмат пра каштоўнасці. Дыскутавалі, ці праўда, што Еўропа і заходні свет здрадзілі свайму падмурку, вось гэтаму каштоўнаснаму. Дэмакратыя, якая будуецца на каштоўнасцях. У выпадку з Беларусю тут жа не толькі справа Беляцка, а калі Польшча і Літва практычна перадалі інфармацыю па рахунках рэжыму Лукашэнкі. Але, напрыклад, Швецыя, шведская дзяржаўная кампанія Тэлія Сонера прадала Беларусі абсталяванне для кантролю, для падслухоўвання, для сочкі. Над, што можа быць выкарыстана супраць актывістаў апазіцыі. Напрыклад, шведскія некаторыя ж кампаніі, арганізацыі працягваюць супрацоўнічаць з БДУ і дзяржаўнымі установамі, і нават фінансаваць многія дзяржаўныя праекты. То бок, з аднаго боку мы сутыкаемся з такімі людзьмі, якія на форумах гавораць пра каштоўнасці, пра ідэі, пра змаганне за свабоду, супраць дыктатуры, а з іншага боку ёсць мільярды даляраў, якім усё роўна, ёсць дыктатура ці няма дыктатуры, як з той заходняй Папуа. Вось гэты чалавек бедны прыехаў, змагаецца за незалежнасць, гатовы да смерці, здаецца, жыццё пакласці. На яго вачах згвалцілі ягоную маці, за тое, што нагаварыла па мясцоваму на іхняй мове. І ён, напрыклад, не бачыць шанцаў, таму што Інданэзію падтрымліваюць заходнія краіны, таму што ў Інданэзіі бізнес, энергетычныя рэсурсы, і нікому не выгадна з ёй сварыцца.
Ну, такія невясёлыя перспектывы. Ну, тым не менш, у Нарвегіі праз некалькі месяцаў будуць абвешчаны лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру. Што казалі на форуме пра шанцы Алеся Беляцкага?
Пра Алеся Беляцкага казаў старшыня Хельсінскага камітэту Нарвегіі. Казалі дэпутаты шведскага парламенту, напрыклад, Хрыстіан Хольм. Выказаў такое меркаванне, што цяпер, як ніколі, беларусы маюць шанец вылучыцца. І, ў прынцыпе, я з гэтым згодны, таму што Беляцкі ўжо стаў такім сімвалам Беларусі, і калі раней Беларусь пазнавалі толькі па словах Лукашэнка, Чарнобыль, дыктатура, то цяпер Беларусь ведаюць і па прозвішчы Алеся Беляцкага. І калі па Алесю Беляцкаму далі гэтую прэмію, гэта было б вельмі моцным штуршком, знакам, сімвалам, сігналам для беларускага грамадства. Ну і Крыстьян Хольм спадзяецца, што все-таки гэта Нобелеўскі камітэт прыме рашэнне на карысць Беларусі, а наша ўласна частка, фінальная частка канферэнцыі адбывалася ў памяшканні, дзе будзе адбывацца ўручэнне гэтай узнагароды. І дай Божа, каб там Алесь Бяляцкі на ўручэнне прэміі змог з'явіцца сам, калі ён будзе ўганараваны, безумоўна.
Ну, будзем сачыць. Я дзякую. На форуме «Свабоды» ў Восла быў стыпендыят праграмы Вацлава Гаўла на радыё «Свабода» Франак Вячорка.